Psalm 128, Canticum Gradum. Sepe expugnaverunt me a juventute mea, dicat nunc Israel. Sepe expugnaverunt mea a juventute mea, etenum non potuerunt mihi. Supra dorsum meum fabricavirunt peccatores, prolongavirunt iniquitatem suam. Dominus justus concidit cevices peccatorum. Confundantur et confutantur retorsum omnes qui oderunt Sion. Fiat sic ut fonem tectorum, quod priusquam evelator exhaluit. De quo non implevit manum suam, qui metet, et sinum suum qui manipulos collegit. Et non dixerunt qui praeteribant benedictio Domini super vos, benedictimus vobis in nomine Domini.